Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VUA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VUA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណួរកើតឡើងនៅពេលដែលចិនសាងសង់សាលារៀនរាប់ពាន់នៅអ៊ីរ៉ាក់អង្គការ WHO បានព្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានកំណើនជំងឺបង្កដោយសត្វមូសវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរ៉ុកកែតធ្វើពី 3D បានធ្លាក់ឆ្ងាយក្រោមគន្លងគោចរពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកម៉ាក្រុងដកថយពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពេកាំងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺគាំងបេះដូងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនស្ត្រីរុស្ស៊ីសម្រុកទៅកើតកូននៅប្រទេសអាសង់ទីនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរយៈពេល5ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជាជំនះទៅលើក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែគិតខំងើបឡើងវិញពីផលវិបាកទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវការសាលារៀនថ្មីចំនួន 12,000 ហើយកំពុងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសខាងក្រៅរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរលោកណាមូអាប់ឌុលឡាបានរាយការណ៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចង់ឃើញសាលារៀនថ្មីត្រូវបានសាងសង់ទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុងមូស៊ូលសាលារៀនហ្គាសាអានយ៉ាគឺជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមចូលមកដល់ទីក្រុងនេះជាការរំលឹកមួយចំនួនអំពីសាលារៀនមួយដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរដែលបានបង្រៀនសិស្សជាច្រើនចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់នេះអតីតសិស្សម្នាក់របស់សាលានេះគឺលោកហ្វាដុលសាឡាមបាននិយាយថា
ជា ذكريات ណ حلوه بيها بس
ខ្ញុំធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អអំពីសាលារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាអកុសលវាត្រូវបានបំផ្លាញអំឡុងពេលមានចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូល
សង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរួមទាំងសាលារៀនផងដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រមាណថាមានសាលារៀនថ្មីចំនួន 12,000 ខ្នងដែលគេត្រូវការនៅទូទាំងប្រទេសថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ដើម្បីសាងសង់សាលារៀនចំនួន 8,000 ខ្នងគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើពេលរហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំដោយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺការកសាងសាលារៀនចំនួន 1,000 ខ្នងដែលឥឡូវកំពុងតែដំណើរការនេះគឺជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍សម្រាប់សិស្សដូចជាយុវជនអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាដែលត្អូញត្អែរពីថ្នាក់រៀនចង្អៀត
នៅពេលដែលមានសិស្សច្រើនពេកនៅក្នុងថ្នាក់វាមានសម្លេងរំខានខ្លាំងពេកហើយពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលអង្គុយខាងក្រោយស្ដាប់យល់មេរៀន
ប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនបារម្ភថាការរៀបចំហិរញ្ញប្បទានខុសពីធម្មតានឹងនាំទៅដល់សាលារៀនដែលខ្វះស្តង់ដារអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧត្តមសិក្សានៅតំបន់ខឺននៃអ៊ីរ៉ាក់លោក Dilawar Adar Adin ពន្យល់ពីរបៀបដែលចិនកំពុងអនុវត្តគម្រោងនេះ
they subcontracted it in a much reduced price
ពួកគេបានចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៅក្នុងតម្លៃដែលបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកម៉ៅការអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នេះអ៊ីរ៉ាក់ខាតបង់ហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមិនមែនជាបំណុលឬប្រាក់កម្ចីនោះទេវាត្រូវបានទូទាត់តាមរយៈប្រេង
ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលប្រាក់ត្រូវបានឈ្មួញកណ្ដាលដកហូតលោកសាដាអាស៊ីសអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអ៊ីរ៉ាក់ចិនបានថ្លែងថា
So if that's the case
ដូច្នេះប្រសិនបើដូច្នោះមែនវាមានន័យថានៅសល់ប្រាក់តិចតួចសម្រាប់អ្នកសាងសង់សាលាហើយនៅពេលដែលមានលុយតិចគុណភាពសាលារៀនកាន់តែអន់មានមនុស្សកាន់តែច្រើនក្នុងគម្រោងហើយដោយដែលយើងដឹងនៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ីរ៉ាក់គឺមានលទ្ធភាពនៃអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើន
VOA បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងបាក់ដាតក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Power China និងក្រុមហ៊ុន Sinotech ដែលជាក្រុមហ៊ុនពីរកំពុងធ្វើការលើគម្រោងនេះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយឡើយក្រៅពីចិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកំពុងជួយអ៊ីរ៉ាក់កសាងប្រព័ន្ធអប់រំឡើងវិញដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយវត្តមាននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលវត្តមានទីក្រុងប៉េកាំងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរោងចក្រអគ្គិសនីសូម្បីតែទីក្រុងវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបដូរនឹងប្រេងនៅរដ្ឋធានីអឺប៊ីលនាយកដ្ឋានភាសាចិនរបស់សាកលវិទ្យាល័យសាឡាហាឌីនបានបើកនៅឆ្នាំ2019គ្រូពីប្រទេសចិនមកបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនាងរ៉ាយ៉ាន់មូស្តាហ្វាហ្គាឌីជានិស្សិតនៅទីនេះនិយាយថានាងប្រមាលមើលឱកាសអាជីវកម្មដែលកើតចេញពីវត្តមានទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែកើនឡើងនៅអ៊ីរ៉ាក់
I saw that Chinese language is one of the
ខ្ញុំបានឃើញថាភាសាចិនគឺជាភាសាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើសវាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទទួលបានការងារប្រសើរជាងមុន
ចាប់តាំងពីការបង្រៀនភាសាចិនដល់ការកសាងសាលារៀនប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ចិនក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់លោកហ្វាអាប់ឌុលសាឡាមដែលជាអតីតសិស្សវាមិនមានបញ្ហាថាប្រទេសណាកំពុងជួយអ៊ីរ៉ាក់ទេលោកគ្រាន់តែចង់ឃើញសាលារៀនខ្លាយជាកន្លែងរៀនម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រមាណថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនគររូបនីយកម្មជាកត្តាខ្លះក្នុងចំណោមកត្តាធំៗដែលនាំឲ្យមានកំណើនការរាតត្បាតវីរុសមួយចំនួនដូចជាវីរុសនាំឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺស៊ីកានិងជំងឺឈីខុនគូនយ៉ានៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចែងថាមានជំងឺបណ្ដាលមកពីសត្វមូសក្នុងតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកនិងអនុតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកបានកើនឡើងច្រើនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះនិយាយថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនពីកន្លះលានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2000ទៅដល់5លានពីសានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2019ហើយទំនោរនេះនៅមានតទៅទៀតទិន្នន័យថ្មីបំផុតបង្ហាញថានៅពេលនេះប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសចម្លងពីសត្វមូសទៅមនុស្សដោយមានអ្នកជំងឺនេះប្រមាណពី100ទៅ400លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោករ៉ាម៉ាន់ប៊ីឡាយូថានប្រធានកម្មវិធីសកលនៃអង្គការ WHO សម្រាប់គ្រប់គ្រងជំងឺតំបន់ត្រូពិកបាននិយាយថានៅពេលនេះមានប្រទេសប្រមាណ129ប្រឈមនឹងហានិភ័យមានជំងឺគ្រុនឈាមហើយការរាលដាលជំងឺនេះមាននៅក្នុងប្រទេសជាង100ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានកំណើនភ្លៀងកំណើនសីតុណ្ហភាពនិងការកើនសំណើមដែលជាស្ថានភាពនាំឲ្យសត្វមូសកាត់ច្រើនជាងមុនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាទោះជាធាតុអាកាសស្ងួតក៏អាចធ្វើឲ្យសត្វមូសកាត់បានច្រើនដែរពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាអាកាសស្ងួតនាំឲ្យសត្វមូសស្រីកទឹកហើយនៅពេលណាវាខ្វះសារធាតុទឹកក្នុងខ្លួនវាក៏ចង់ជញ្ជក់ឈាមមនុស្សញឹកញយជាងមុនដែរលោកវីឡាយុថាន់បានថ្លែងថាការនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភពិតប្រាកដពីព្រោះវាបង្ហាញថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដើរតួសំខាន់មួយក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានមូសច្រើនជាងមុនក្នុងប៉ែកខាងត្បូងពិភពលោកហើយនៅពេលមនុស្សធ្វើដំណើរវីរុសក៏ទៅជាមួយមនុស្សដែរហើយទំនោរនេះទំនងជាមានតទៅទៀតសម្រាប់តំបន់ឯទៀតឯទៀតនៃពិភពលោកពួកមន្ត្រីអង្គការ WHO ក៏សម្គាល់ថាករណីជំងឺគ្រុនឈាម បានកើនច្រើនជាងមុននៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងករណីភាគច្រើនជំងឺគ្រុនឈាមមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេនៅពេលមនុស្សភាគច្រើនគ្មានរោគសញ្ញាមនុស្សខ្លះមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងឈឺក្បាលឈឺរាងកាយចង្អោនិងមានកន្ទួលមនុស្សភាគច្រើននឹងជាឡើងវិញក្នុងពេល2ឬ3អាទិត្យតែជំងឺគ្រុនឈាមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានសម្រាប់ពួកជនដែលមានករណីធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វីរុសជំងឺឈីគុនគុនយ៉ាវាចម្លងតាមរយៈមូសខ្លាហើយគេរកឃើញជំងឺនេះក្នុងទ្វីបសឹងតែទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសប្រមាណ115បានរាយការណ៍ថាមានជំងឺនេះជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សខ្លះនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើជីវភាពពួកគេដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺឈីគុនគុនយ៉ាដែរវីរុសជំងឺហ្សិការាលដាលដោយមូសខ្លាដែលភាគច្រើនខាំមនុស្សតែក្នុងពេលថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដូចវីរុសពីរនោះទេជំងឺហ្សិកាក៏អាចឆ្លងបានតាមរយៈការរួមភេទរវាងមនុស្សនិងមនុស្សអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលម្ដាយមានផ្ទៃពោះលោកស្រីដាយ៉ាណារ៉ូហាសអាល់វ៉ារេសមេដឹកនាំខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់អង្គការ WHO សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺ Zika និងជំងឺ Chikungunya បាននិយាយថាមានប្រទេសនឹងដែនដី89បានរាយការណ៍អំពីករណីការឆ្លងជំងឺ Zika កាលពីឆ្នាំទៅអង្គការ WHO បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតសកលអំពី virus arbovirus ដើម្បីដោះស្រាយការលេចឡើងនិងការលេចឡើងជាថ្មីនៃ virus arbovirus ដែលអាចនាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺនេះបានផែនការនេះផ្ដោតលើការប្រុងប្រៀបជាមុនការរកឲ្យឃើញជំងឺនេះជាដំបូងនិងអំពីការឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលជំងឺនេះព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍឱសថនិងវ៉ាក់សាំងថ្មីៗផងដែរនៅពេលដែលមានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមដល់សហគមន៍ឲ្យកម្ចាត់កូនដៃមូសបង្កើតកូននៅក្នុងនិងនៅជំនួយផ្ទះនិងប្រើថ្នាំដេញមូសប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះដែលអាចឲ្យមនុស្សស្លាប់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជារឿយៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានរិះគន់ថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណឹងមិនល្អនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហានោះទេគឺថែមទាំងផ្ដោតទៅលើរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរលោក Dino Chahik នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឆ្នាំ2015អ្នកកាសែតគឺអ្នកនាង Briselner បានស៊ើបអង្កេតភាពក្រីក្រកុមារនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioពេលនោះក្រុងភៀកកណ្ដាលអាមេរិកនេះមានអត្រាកុមារក្រីក្រខ្ពស់ជាងគេនៅអាមេរិកជាលទ្ធផលមរណភាពកុមារនៅទីនោះមានច្រើនជាងមជ្ឈមភាគថ្នាក់ជាតិជាពិសេសទារកស្បែកខ្មៅដែលទំនងជាអាចស្លាប់ច្រើនជាងទារកស្បែកសពីរដងអ្នកនាង Briselner និយាយថា
the problem was big
បញ្ហានេះធំហើយវាអូសបន្លាយយូរមកហើយ
រាប់ឆ្នាំហើយអ្នកកសែតបានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហានេះឲ្យមន្ត្រីក្រុងនិងសាធារណជនដឹងតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេដូច្នេះអ្នកនាង Zelner សាកប្រើវិធីផ្សេង
We wanted to find a place that was doing it better.
យើងចង់រកកន្លែងដែលធ្វើបានល្អជាងនេះតែបញ្ហានេះស្រដៀងនឹងក្រុង Cleveland ដែរតាក់ទងនឹងប្រជាសាស្ត្រនិងប្រាក់ចំណូលក្រុង Baltimore គឺស្រដៀងនឹងក្រុង Cleveland មែនតើ
អ្នកនាង Zelner បានរកឃើញថាក្រុង Baltimore បានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2009ហើយត្រឹមឆ្នាំ2015ក្រុងនេះឃើញអត្រាទារកស្លាប់ធ្លាក់ចុះ 24%ក្រោយពីអ្នកនាង Zelner បានផ្សាយរបកកំហើញនេះមន្ត្រីក្រុង Cleveland ក៏បានតាក់ទងនាងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកនាង Zelner និយាយថា
they started to implement many of the same kind of programs and changes, sort of system-wide changes.
ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីដូចគ្នាជាច្រើននឹងការផ្លាស់ប្ដូរទូទាំងរដ្ឋតាមក្រុងបាល់ទីម័រអញ្ចឹងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីនៅឆ្នាំ2015ហើយក៏ឃើញចំនួនទារកស្លាប់ធ្លាក់ចុះក្នុងភាគរយស្ទើរដូចគ្នាដូចនឹងអត្រានៅក្រុងបាល់ទីម័រដែរក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នា
អ្វីដែលអ្នកនាងសែលនៅបានធ្វើត្រូវបានហៅថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយអ្នកស្រី Tina Rosenberg សហស្ថាបនិកបណ្ដាញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយនិយាយថា
We help journalists cover
យើងជួយអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អ្វីដែលបានកើតឡើងតែធ្វើដូច្នេះប្រកបដោយភាពមុតស្ទាត់និងបទដ្ឋានខ្ពស់ពួកគេមិនសារតទៅនឹងការខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេពួកគេរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះដូចរាយការណ៍អំពីដំណឹងផ្សេងៗទៀតដែរ
អ្នកនាង Zelner និយាយថា
You have to actually look into the evidence and you know
ពួកគេត្រូវតែមើលភស្តុតាងដោយមុតស្ទាត់និងត្រូវប្រកាសថាដំណោះស្រាយទាំងនេះអាចសម្រេចបាននិងថាតិន្ន័យដែលពួកគេរាយការណ៍គួរឲ្យជឿជាក់បាន
បណ្ដាញវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយបានអប់រំអ្នកយកព័ត៌មានបានជាង 30,000 អ្នកហើយក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកស្រី Tina Rosenberg សហស្ថាបនិកបណ្ដាញនេះនិយាយថា
It's not new. A lot of people have been doing solutions journalism without putting a name on it for a long time. What we have done is create a system.
មិនមានអ្វីថ្មីទេ។អ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺបង្កើតប្រព័ន្ធមួយហើយប្រមែប្រមូលការស្រាវជ្រាវក្នុងករណីសិក្សានិងឧបករណ៍សិក្សាហើយជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត។
វិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរក្សាភាពសច្ចានុម័តរបស់ខ្លួនខណៈធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានលើរឿងដែលពួកគេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅខែមេសានេះរកាដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមុនពេលបែកធ្លាក់មកវិញលើពីនេះឯកសណ្ឋានអវកាសថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរអំពីអវកាសយានិកស្ត្រីហើយវត្ថុចម្លែកមួយហោះកាត់ផ្ទៃមេឃនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងពេលរាត្រីលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
One engine full power
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរកាតឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីភពផែនដីពីមូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងគន្លងគោចរផែនដីតែនេះជាបេសកកម្មលើកទី77ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសកលនេះជាលើកទី1ដែលរកាត SpaceX ចំនួន2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយនេះជារ៉ុកកែត SpaceX ទី2ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសលេខ40ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida បេសកកម្មទាំងពីរនៅថ្ងៃតែមួយនេះជាបេសកកម្មលើកទី18និង19របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែមេសានេះក្រុមហ៊ុន Relativity Space បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលផ្គុំឡើងជាចម្បងពីផ្នែកធ្វើពីម៉ាស៊ីន 3D printing ក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមបង្ហោះរ៉ុកកែតដែក 3D ដំបូងគេទៅកាន់គន្លងគោចរដែលមានកម្ពស់200គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហោះបាន3នាទីរ៉ុកកែតក៏ធ្លាក់មកវិញផ្នែកខាងលើនៃរ៉ុកកែតត្រូវបានឆេះនិងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមហ៊ុន Relativity Space ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California នេះស្ទើរតែបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនមួយទៀតប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនៅលើយានអវកាសនោះបានបញ្ឈប់ដំណើរការបាញ់បង្ហោះវិញទោះបីមានការបរាជ័យថ្មីៗក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space នៅមើលឃើញអនាគតវិជ្ជមានមួយលោក Tim Ellis នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space និយាយថា
This is the world's first 3D printed rocket
It is by far the most amount of 3D.
នេះជារ៉ុកកែតធ្វើពី 3D ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកវាជាផលិតផលដែលមានគ្រឿង 3D ច្រើនជាងគេបង្អស់វាជាវត្ថុដែកធ្វើពី 3D ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះមានការបង្ហាញលទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ជាលើកដំបូងច្រើនណាស
់លោក Tim Ellis បន្ថែមថារ៉ុកកែតនេះអាចនឹងក្លាយជារ៉ុកកែតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរាវនិងមេតានរាវជាឥន្ធនៈបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងប្រេងឥន្ធនៈហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែមេសានេះទីភ្នាក់ងារ Axiom Space និង NASA បង្ហាញឯកសណ្ឋានអវកាសឈុតថ្មីសម្រាប់ការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទឈុតនេះមានលក្ខណៈយឺតងាយបត់បែនជាងមុននិងកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់អវកាសយាននិកនារីឈុតនេះនឹងមានពណ៌សដូចឈុតមុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគេបានគ្របបាំងនៅពេលនេះដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការរចនាឈុតគំរូនេះ
What is that?
ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមេសានេះលោក Jaime Hernandez អ្នកមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ California បានថតវីដេអូជាប់វត្ថុមួយចំនួនហោះនៅលើមេឃនៅពេលរាត្រីអវកាសយានិកលោក Jonathan McDowell ឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះថាលោកច្បាស់ 99.9% ថាវាជាកំទេចដែលឆេះក្នុងលំហអវកាសចេញពីវត្ថុនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តស្រឡាំងកាំងដោយលោកបាននិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវតែបន្ថយការពឹងពាក់របស់ខ្លួនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជិះវៀងការអូសទាញចូលទៅក្នុងការប្រឈមរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលជំហរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចិនសម្របសម្រួលវិបត្តិដែលកំពុងមាននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសុវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកម៉ាក្រុងបានគូបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់ប្រទេសបារាំងអំពីកោះតៃវ៉ាន់គ្មានការកែប្រែទេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីចង់ឲ្យមានស្ថានភាពដូចដើមដដែលសម្រាប់កោះនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាគោលជំហរនេះគឺគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយនឹងជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ស្ថានភាពនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបមួយទល់នឹងមួយរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានថ្លែងនៅគ្រប់កន្លែងយើងមិនបានកែប្រែគោលជំហរនេះទេគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយខុសពីគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយដែលជាទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រទេសចិនដីគោកក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលដឹងឮតែមិនគាំទ្រទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាចិនមានអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេអាមេរិកចាត់ទុកថាឋានៈរបស់តៃវ៉ាន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេ
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាជាមួយទស្សនាវដ្ដី Politico និង Le Echo ដែលជាកាសែតហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវជៀសវាងហានិភ័យនៃការជាប់ទាក់ទិនក្នុងវិបត្តិដែលមិនមែនជាវិបត្តិរបស់យើងលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នោះថាប្រតិមតិប្រកបដោយភាពសន្និសីទគឺថាយើងមានជំនឿថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតាមអាមេរិកសំណួរដែលជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវការចម្លើយគឺថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងក្នុងការបង្កើតវិបត្តិមួយអំពីតៃវ៉ាន់ចម្លើយគឺទេអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺត្រូវគិតថាយើងជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវតែខ្លាចជាអ្នកដើរតាមអាមេរិកអំពីប្រធានបទនេះហើយធ្វើតាមរបៀបវិរៈរបស់អាមេរិកនិងប្រតិកម្មហ៊ូហេតរបស់ចិនលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូច្នេះក្រោយពីបានចំណាយពេលប្រមាណ6ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីង នៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនៅអឺរ៉ុបអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅពេលនេះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីតែងតាំងលោកជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានអាណត្តិទី2បាននិយាយក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកម៉ាក្រុងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅយកចិត្តលោកស៊ីនៅប្រទេសចិនខ្ញុំថានៅពេលនេះបារាំងទៅខាងចិនហើយបើតាមទូរទស្សន៍បារាំង From 24ទំនាក់ទំនងរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងមានភាពជាអ្នកធ្វើជាមិត្តតែតាមពិតជាសត្រូវនៅពេលលោកត្រាំចេញពីដំណែង
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាលោកម៉ាក្រុងប្រហែលបោះបង់គោលជំហររបស់បារាំងអំពីតៃវ៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ចិនអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកតុងឈៀសៃជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឈុងស៊ីងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរសមលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកនៅពេលមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនអ្នកនិងការឡើងថ្លៃរបស់របរប្រើប្រាស់ការនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រឈមសម្ពាធខ្លាំងឲ្យជួយឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាលោកហ្សៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាមវីដេអូ Zoom កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសបារាំងកំពុងស្វែងរកការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដូច្នេះបារាំងធ្វើកាយវិការគាំទ្រចិនជាដំបូងក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងមានភាពស្មោះត្រង់លោកហ្សៃបានសួរថាប្រសិនបើអឺរ៉ុបមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលកើតមាននៅជិតប្រទេសពួកគេតើអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពតវ៉ានឹងវិបត្តិក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬទេ
លោកសៃបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីពាក្យសម្ដីរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានខ្លះតែក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ខំពិភពលោកឲ្យឃើញការពិតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់វិបត្តិតៃវ៉ាន់លោកលុនសាងសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យសាយសឺជីប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងបានបន្តមតិរបស់លោកសៃលោកសាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាថាខ្ញុំយល់ថាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺគូសបន្ទាត់ក្រហមមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេការនេះជាប់ទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋាននៃទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាងបានពោលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើមិនត្រូវពេលវេលាតទៅសោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទើបបានបញ្ចប់សមយុទ្ធ3ថ្ងៃនៃយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់សកម្មភាពនេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងជំនួបរវាងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីនវិននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
លោកយ៉ាងបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសបារាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួននៅខាងក្នុងអឺរ៉ុបលោក Francisco Sisi ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឃ្លាំមើលកិច្ចការប្រទេសចិនបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងជាបរាជ័យមួយពីព្រោះចិនមិនបានសន្យាថានឹងសម្របសម្រួលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេលោកស៊ីស៊ីបាននិយាយថាទោះជារឿងការល្អប្រសើរប្រសិនបើចិនបំពេញមុខនីតិវិជំនាញមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រឹមតែបានបង្ហាញបំណងនិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យចិននិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺគាំងបេះដូងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនស្ត្រីរុស្ស៊ីសម្រុកទៅកើតកូននៅប្រទេសអាសង់ទីនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេនៅរដ្ឋ California បានលើកឡើងថាមិនថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសកម្ពុជានោះទេជំងឺបេះដូងជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាវាជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីហានិភ័យផលវិបាករោគសញ្ញានិងការព្យាបាលជំងឺនេះជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺគាំងបេះដូងនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញថាគ្មានជំងឺណាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺបេះដូងទេនៅលើលោកនេះមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនសូត្រអំពីជំងឺនេះជំងឺនេះប៉ះពាល់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងចាស់ឡើងជាពិសេសចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់វាក៏អាចកើតនៅលើអ្នកមានវ័យក្មេងដែរប៉ុន្តែវាជាការកម្រណាស់បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំគ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺកាំងបេះដូង
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុខងាររបស់បេះដូងយើងគឺច្បាច់បញ្ចេញឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយបេះដូងយើងអាចច្បាច់ឬក៏កន្ត្រាក់បានដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងហើយដូចសាច់ដុំយើងធម្មតាដែរសាច់ដុំរបស់បេះដូងក៏ត្រូវការជាតិអុកស៊ីហ្សែនមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដែរហេតុដែលយើងមានជំងឺកាំងបេះដូងគឺពីព្រោះសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងវាខូចខាតដោយសារมันបានទទួលឈាមសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសมันបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើមុខងារនៃសរសៃឈាមរបស់បេះដូងយើងគឺសម្រាប់យកជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងហើយកាលណាសរសៃឈាមនេះវាស្ទះវាធ្វើឲ្យលំហូរឬក៏ចរន្តឈាមយើងនឹងវាស្ទះដែរដូច្នេះការស្ទះនេះវាទៅរារាំងមិនឲ្យមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងយើងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណែកសាច់ដុំបេះដូងនៅកន្លែងដែលសរសៃឈាមនេះត្រូវទៅចិញ្ចឹមវាខូចខាតឬក៏និយាយរួមវាស្លាប់ហើយគឺមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគកាំងបេះដូងបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីទៅដែលទៅរារាំងឬក៏ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនេះ
មូលហេតុភាគច្រើននៃជំងឺកាំងបេះដូងគឺបណ្ដាលមកពីយើងមានកំណកខ្លាញ់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលនៅល្អនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលមានកំណកខ្លាញ់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងសរសៃកំណកខ្លាញ់នេះមុនដំបូងវាតូចទេបាទប៉ុន្តែពេលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងចាស់ឡើងជាពិសេសបើយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាពិសាម្ហូបមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនតមខ្លាញ់ឬក៏មានជំងឺឡើងខ្លាញ់ជំងឺលើសឈាមជាដើមកំណកខ្លាញ់នេះវាអាចរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងប៉ុន្តែជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះជួនកាលវាមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដល់យើងទេពីព្រោះជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះវាតោងស្អិតមែនទែនជាប់ទៅនឹងសរសៃឈាមយើងបាទប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះដូចជាពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងវាខ្ពស់ពេកឬក៏យើងកំពុងធ្វើការមួយយ៉ាងសកម្មដូចជាប្រឹងកាប់ដីជាដើមឬក៏យើងមាន stressវាអាចធ្វើឲ្យចរន្តឈាមយើងរត់កាន់តែខ្លាំងឡើងឬលឿនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងពេលចរន្តឈាមយើងវាហូរខ្លាំងឡើងឬក៏លឿនឡើងវាមិនខុសពីទឹកហូរខ្លាំងទេបាទវាទៅប៉ះទង្គិចទៅលើកំណកខ្លាញ់យើងវាធ្វើឲ្យកំណកខ្លាញ់នឹងវាប្រេះឬវាបែកឬក៏របូតទៅតាមចរន្តឈាមពេលកំណកខ្លាញ់នេះវាប្រេះឬបែកសរីរាង្គយើងតបតជាមួយការប្រេះបែកនេះដូចជាការតបតជាមួយការបែកសរសៃឈាមតាមធម្មតាដោយបង្កើតឲ្យមានឈាមកកបានសេចក្តីថាវានាំឲ្យគ្រាប់ឈាមកកពណ៌សនេះដែលពាក្យពេទ្យហៅថា platelet មកតោងស្អិតជាប់នៅកន្លែងប្រេះនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរគ្រាប់ឈាមក្រហមយើងក៏នាំគ្នាមកផ្ដុំកកនៅកន្លែងនេះទៅបាត់ចិត្តសរសៃឈាមយើងអានេះគឺมันខុសគ្នាពីការឆ្លើយតបនៃសរីរាង្គយើងពេលយើងមានការបែកសរសៃឈាមជាធម្មតាទេបាទ តាមធម្មតាកាលណាសរសៃឈាមយើងបែកដូចជាមានការរបួសចេញឈាមនៅលើដៃសរីរាង្គយើងនឹងបង្កើតជាឈាមកកដើម្បីទៅបញ្ឈប់ការហូរឈាមនេះអបានន័យថាការកកឈាមនេះជាការល្អពីព្រោះវារារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានការហូរឈាមតទៅទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលកំណកឈាមនេះកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងវិញវាបណ្ដាលឲ្យស្ទះចិត្តសរសៃឈាមបេះដូងយើងនេះបង្កើតឲ្យមានការគាំងបេះដូងពីព្រោះសរសៃឈាមបេះដូងយើងវាស្ទះចិត្តលែងមានឈាមទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងធ្វើឲ្យចំណែកនៃសាច់ដុំបេះដូងយើងនេះវាខូចខាតឬស្លាប់ដោយសារគ្មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនបាន
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលមកបញ្ជាក់ថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែរឬទេហើយថាតើយើងដឹងថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងនឹងតាមរបៀបណាដែរ
ជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមមែនប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានសញ្ញាព្រមាននិងមានរោគសញ្ញាជាច្រើនម៉ោងមុនការគាំងបេះដូងនេះកើតឡើងបានសញ្ញាទាំងនោះមានឈឺនៅលើទ្រូងនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលមានច្រើនជាងគេហើយកើតឡើងដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនបាទហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺប្រដូចការឈឺទ្រូងនេះទៅនឹងការឈឺដូចត្រូវគេសង្កត់ពីលើឬក៏ដូចទ្រូងយើងត្រូវគេរឹតឡើងតឹងហើយជួនកាលអាចឈឺចាក់ទៅខាងដៃខាងឆ្វេងទៅធ្គាមឬទៅសាច់ខ្នងទៀតក៏មានដែរបាទរោគសញ្ញាទៀតមានធីងធូងចង់ដួលជួនកាលបែកញើសត្រជាក់ដៃជើងបាទអ្នកខ្លះទៀតមានរោគសញ្ញាដូចជាចង់ក្អួតចង្អោឬក៏មានការពិបាកដកដង្ហើមប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចមានជំងឺគាំងបេះដូងដោយស្ងៀមស្ងាត់បានន័យថាយើងអាចមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចទេដូចជាចុះខ្សោយឬក៏អស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចំពោះស្ត្រីភេទអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមឬមនុស្សចាស់ជរាបាន
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងមានការឈឺចាប់នៅលើទ្រូងហើយសង្ស័យថាវាតកតូននឹងការកាំងបេះដូងតើមានអ្វីអាចជួយយើងបានភ្លាមៗនៅពេលនោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បើយើងមានការសង្ស័យថាយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងការលេបថ្នាំ Aspirin លេខតូចអាចជួយបើកចរន្តឈាមយើងហើយអាចការពារកុំឲ្យជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងបានបានន័យថាការលេប Aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលគាំងបេះដូងអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតបេះដូងដោយការពៀកំឲ្យឈាមកកដូច្នេះបើមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងផ្ទះគឺថាជាការល្អគួរឲ្យមានថ្នាំ Aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះក្នុងផ្ទះសម្រាប់កាលៈទេសៈដូចនេះបាទម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកជំងឺធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងហើយធ្លាប់ប្រើថ្នាំ Nitroglycerin លេខ0.4 មីលីក្រាមតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីមុនមកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូច្នេះគួរឲ្យគាត់ពិសារថ្នាំនេះដោយដាក់វាទៅក្រោមអណ្តាតគាត់ពេលគាត់ឈឺទ្រូងបើសិនជាបងប្អូនមានជំនឿថាការឈឺទ្រូងរបស់គាត់នៅពេលនោះប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងការគាំងបេះដូងហើយយើងត្រូវខលលេខអាសន្ន911 911ចំពោះអ្នកដែលនៅអាមេរិកដើម្បីទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអាសន្នយ៉ាងរស់រាន់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាន
ៅនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថាការកាំងបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងដួលស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងតែมันមានពេលទៅកោហៅឡានពេទ្យឬក៏ទៅផឹកថ្នាំ Aspirin អីទេតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ខ្ញុំសែនត្រេកអរចំពោះសំណួរនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញអ្នកមានជំងឺកាំងបេះដូងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយនៅក្នុងរឿងកុនទាំងកុនអាមេរិកទាំងកុនខ្មែរយើងឬក៏កុនឯទៀតជាមិនខានគឺថាពេលគាត់មានជំងឺគាំងបេះដូងគាត់យកដៃគាត់មកសង្កត់លើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ជាមួយនឹងទឹកមុខមានការឈឺចាប់រួចហើយដួលប្រុសស្លាប់តែម្ដងបាទ នេះភាគច្រើនគឺថាมันជាការពិតទេបាទតាមពិតជំងឺបេះដូងមាន2យ៉ាងបាទដែលគួរឲ្យយើងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខាងផ្នែកពេទ្យគេមានពាក្យគេមួយគេហៅថា heart attack ឬក៏ហៅថា myocardial infarction ដែលតាមភាសាយើងហៅថាគាំងបេះដូងនិងជំងឺមួយទៀតពាក្យពេទ្យហៅថា sudden cardiac arrest ដែលខ្ញុំសូមប្រែមកថាជាការគាំងបេះដូងតន់ហន់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបមកពីខាងលើជំងឺគាំងបេះដូងធម្មតាគឺបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហើយមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនដូចជាឈឺទ្រូងបែកញើសត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងពិបាកដកដង្ហើមជាដើមបាទចំណែកឯជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់វិញគឺมันមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនទេបាទជំងឺទាំងពីរនេះគឺថាខុសគ្នាដោយសារមូលហេតុខុសគ្នាបាទជំងឺគាំងបេះដូងធម្មតាបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ឯចំណែកជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់វិញដែលធ្វើឲ្យយើងដួលប្រុសហើយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមវិញគឺបណ្ដាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងយើងវាខូចពាក្យពេទ្យគេហៅថា electrical malfunctionធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងហ្នឹងគឺថាដើរលែងស្មើគ្នាបាទមិនមែនមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ទេបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជាមនិតនាងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងពិតជាចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូងនេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះស្ថានភាពសុខភាពយើងមួយចំនួនដូចជារបៀបរស់នៅរបស់យើងអាយុរបស់យើងនិងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងគាំងបេះដូងបានកត្តាហានិភ័យសំខាន់ៗនៃជំងឺបេះដូងមានជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសខ្លាញ់ជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺធាត់ឬក៏មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់មានរោគគាំងបេះដូងមានអាយុច្រើននិងធ្លាប់ជក់បារីបាទ
ចូលជាមនុស្សនេះខ្ញុំដឹងថាជំងឺគាំងបេះដូងនឹងវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃជំងឺនេះថាតើផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងនឹងមានអ្វីខ្លះ
ការពិតនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនគួរសួរទៅគ្រូពេទ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងមានច្រើនហើយភាគច្រើនសែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីផលវិបាកធំធំ3យ៉ាងទី1គឺការបាត់បង់កម្លាំងរបស់សាច់ដុំបេះដូងដោយសារការខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងរួចហើយទោះជាបេះដូងយើងទាំងមូលខំច្បាច់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាมันអាចបានស្មើនឹងកម្លាំងមុនពេលយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងទេបាទដល់ពេលកម្លាំងបេះដូងយើងវាខ្សោយកម្លាំងឈាមដែលចេញពីបេះដូងយើងក៏ខ្សោយទៅតាមនោះដែរហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យយើងបាក់កម្លាំងបាទម្យ៉ាងទៀតតាមធម្មតាឈាមយើងចូលមកក្នុងបេះដូងយើងតាមថតខាងលើរួចចុះមកខាងថតខាងក្រោមហើយពេលបេះដូងយើងច្បាច់ឈាមចេញពីបេះដូងយើងចូលទៅក្នុងសរសៃធំនេះរួចហើយចែកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងខាងលើតាមសរសៃទាំងនេះនិងសរីរាង្គយើងខាងក្រោមតាមសរសៃឈាមដែលចុះមកខាងក្រោមនេះបន្ទាប់ពីមានជំងឺបេះដូងដោយខ្ញុំបាននិយាយពីលើពេលបេះដូងយើងច្បាច់វាច្បាច់មិនគ្រប់កម្លាំងដូចមុននេះក៏បានសេចក្តីដែរថាឈាមនៅក្នុងថតបេះដូងយើងក៏ចេញមិនអស់ដែរពេលបេះដូងយើងច្បាច់ម្ដងគឺថាវានៅដក់នៅក្នុងបេះដូងយើងច្រើនជាងធម្មតាដូច្នេះឈាមដែលនៅដក់នៅក្នុងបេះដូងនេះវាអាចកកហើយកំណកឈាមនេះអាចរបូតចេញទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍បើទៅសរសៃខួរក្បាលវាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតស្ត្រូក ទី2ជំងឺគាំងបេះដូងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ចរន្តអគ្គិសនីនៃបេះដូងយើងកាលណាចរន្តអគ្គិសនីនេះខូចខាតវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតលែងស្មើចង្វាក់ហើយបើបេះដូងយើងលោតយឺតពេកឬក៏លោតញាប់ពេកវាអាចនាំមកនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចពីខាងលើគឺជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់ទី3សាច់ដុំបេះដូងយើងដែលខូចខាតអាចបង្កើតឲ្យមានការរលាកនៅជុំវិញកន្លែងខូចខាតដូចជាមានការរលាកស្រោមរបស់បេះដូងយើងឬក៏មានការរលាកទៅលើសន្ទះបិទបើកដែលពាក្យពេទ្យហៅថា valve ខ្មែរយើងជួនកាលប្រើពាក្យដូចគ្នាដែរ valve របស់បេះដូងវាធ្វើឲ្យខូច valve របស់បេះដូងនេះទាំង3នេះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងផ្ដល់ផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសរីរាង្គអតីតទៀតរបស់យើងដូចជាសួតនិងកលៀនយើងជាដើមបាន
ជួយការព្យាបាលវិញតើមានវិធីណាខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ការព្យាបាលជំងឺបេះដូងភាគច្រើនតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យប្រើវិធីដែលអាចប៉ះទង្គិចខ្លាំងទៅលើរាងកាយយើងដែលពាក្យពេទ្យហៅថា invasive treatment ដូចជាសង្កត់បេះដូងយើងឆក់បេះដូងយើងដាក់ទុយោចូលសួតដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមបានស្រួលដាក់ទុយោតាមកលៀនយើងសូកទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងយើងដើម្បីដាក់រសួរដែលពាក្យពេទ្យហៅថា stent ដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងឡើងពេញតាមធម្មតាវិញឬក៏វះបេះដូងយើងបដូរសរសៃឈាមដែលស្ទះជាមួយនឹងសរសៃឈាមយកពីជើងយើងជាដើមបានន័យថាបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមផងយើងប្រហែលជាមិនអាចតតាំងជាមួយការព្យាបាលទាំងនេះបានទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរផ្ចង់ស្មារតីទៅលើការការពារនៃជំងឺនេះវិញមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជាអាយុឬក៏ប្រវត្តិគ្រួសារយើងប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកត្តាហានិភ័យខ្លះទៀតបានដូចជាការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងធាត់គ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ឲ្យបានល្អដោយពិសារម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់តិចមានជាតិស្ករតិចមានជាតិអំបិលតិចរក្សាកម្ពស់ឈាមយើងឲ្យបានធម្មតានឹងហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់ឬក៏ឈប់ពិសាបារីជាដើម
ជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើង
មនុស្សជាច្រើនតែងផ្ចង់ស្មារតីតែទៅលើការរកលុយរកសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនហើយមិនបានគិតឬក៏បែរជាភ្លេចគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវិញការរកលុយឲ្យមានបាននិងការថែរក្សាសុខភាពត្រូវប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានស្មើគ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលរបស់គ្រួសារយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនយើងកុំចាំរហូតដល់យើងមានជំងឺទើបចាប់ផ្ដើមស្វាស្វែងរកគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យមកព្យាបាល
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកពន្យល់ប្រាប់ប្រិមិត្តអំពីជំងឺគាំងបេះដូងនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងអំឡុងពេល2-3សប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីទៅលើរដ្ឋធានីគីវរបស់អ៊ុយក្រែននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីទីក្រុងមន្ត្រីនិយាយថា 44% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីវបានចាកចេញមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកខ្លះរួមទាំងពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនផងដែរនឹងបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងបាននិយាយថាជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតអ្នកស្រីអាណាឈូនីកូវ៉ារីកាអំពីជីវិតប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូដែលបានរស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅថ្ងៃដំបូងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីខេតនិងលោកចចតូការិនកូស្ថិតក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធអ៊ុយក្រែនវ័យក្មេងរាប់លានគូដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវរង្គោះរង្គើនិងផ្លាស់ប្តូរកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្តីប្រពន្ធនេះប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំថាតើត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងកំណើតឬបន្តនៅបើចាកចេញតើពួកគេនឹងទៅទីណានិងយូរប៉ុណ្ណាហើយពួកគេឆ្ងល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងប្រមូលរបស់របរបានខ្លះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចក៏អង្គុយមើលព័ត៌មានយើងរត់ពេញមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពចម្លែកដែលយើងមិនដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើង
ទីបំផុតពួកគេបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងដឹងថាយើងសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវពីព្រោះនៅទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពយើងយល់ថាទីក្រុងគៀវនឹងត្រូវបានការពារហើយយើងនឹងមិនវង្វេងនៅក្នុងក្រុងគៀវទេ
អ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីទីក្រុងគៀវទាល់តែសោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗនឹងមិនអីទេ
ក្រោយមកអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដៅលើក្រុងគៀវដោយប្លង់គ្រាប់លើក្រុងនេះយ៉ាងខ្លាំងប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះបានជ្រកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីអស់ជាច្រើនយប់ដំបូងបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងចុះមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្រុងគៀវយើងអត់បានត្រៀមអ្វីទេយើងយកឆ្មាទាំងពីររបស់យើងមកជាមួយមិត្តភក្តិនិងពួកយើងតែពីរនាក់នឹងយប់ដំបូងវេទនាមែនទែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្នាក់នៅទីនេះយ៉ាងម៉េចកើតទេលើកទីពីរដែលយើងចុះមកទីនេះយើងត្រៀមខ្លួនក្រនបាលជាងមុនយើងយកភួយមកជាមួយនឹងខ្នើយខ្លះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានស្រួលតែទីនេះត្រជាក់ណាស់ពេលយប់អញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើ
លោកចចតូការិនកូនិយាយថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅគឺអ្នកនៅទីនេះជួយយើងជានិច្ចដំបូងគេសួរថាតើយើងមានត្រូវការអ្វីទេរួចហើយផ្ដល់អាហារឲ្យយើងជប់ទី2បុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមកហៅយើងញ៉ាំតែនិងនំណែកនិងម្ហូបផ្សេងៗជារួមយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមកដល់ទីនេះត្រូវបានគេមើលថែទាំ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការតែនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំតែមួយទេសង្គ្រាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពួកគេអំពីពិភពលោកនិងការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេផងដែរអ្នកស្រីខេតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមុនពេលអ្វីៗបានកើតឡើងឥឡូវយើងយល់ថាយើងចង់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់យើងដោយនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនវិញហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានប្តូរទៅនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់ពួកគេរុស្ស៊ីមិនដែលជាមិត្តទេតែដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែរពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីដូចសាច់ញាតិពីអតីតកាលឥឡូវលោកនិងអ្នកស្រីតូការិនកូនិយាយថាសម្រាប់ពួកគេអារម្មណ៍បែបនោះលែងមានទៀតហើយលោក George Tokarenko និយាយថា
សង្គ្រាមបង្ហាញច្បាស់ថាតើអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានរណាខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍បែបនេះនឹងនៅជាអមតៈ
ការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏រីកដល់ការបញ្ចូលវាសនាប្រទេសមិនគ្រាន់តែវាសនាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រី Kate Tokarenko និយាយថា
ភាពអសកម្មនឹងគ្មានទៀតទេយើងបង្កើតអនាគតយើងមិនអាចរងចាំមនុស្សបរិសកម្មផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចអនាគតជំនួសយើងទេ
រឿងរ៉ាវរបស់ប្តីប្រពន្ធតូការិនកូនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃសង្គ្រាមទៅលើពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនន់សង្គ្រាមថ្មីមួយដែលមានការយល់ដឹងបែបផ្សេងអំពីជាតិក្នុងពេល732ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលបានឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ
យោងតាមទិន្នន័យចំណាក់សិស្សរបស់អាសង់ទីនស្ត្រីរុស្ស៊ីប្រមាណ 11,000 នាក់បានទៅដល់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទៃពោះនិងបានផ្ដល់កំណត់ដល់ទីរួចនៅអាសង់ទីនជាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Karina Bafrazian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពីឆ្នាំ2020ដល់2022ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាង 22,000 នាក់ដែលជិតពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីបានចូលទៅកាន់អាសង់ទីននេះបើយោងតាមទិន្នន័យអន្តរប្រវេសអាសង់ទីនស្ត្រីមួយចំនួនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការពពោះនិងបានផ្ដល់កំណើតដល់ទារកនៅអាសង់ទីនលោក Kirill Makaviev ជាស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងាររុស្អាជីនធីណាបង្កើតឡើងដើម្បីជួយស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្ដល់កំណើតនៅអាសង់ទីនលោកថាសេវាកម្មនេះទទួលបានការស្នើសុំច្រើន
មុខកម្មវិធីនៃ project Porodom
មនុស្សប្រមាណ 70,000 នាក់បានមកពីគ្រោះយោបល់តាម website របស់យើងឆ្នាំមុនជុំវិញការផ្ដល់កំណើតនៅអាសង់ទីន
ច្បាប់អាសង់ទីនផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្វ័យប្រវត្តិដល់កុមារដែលកើតក្នុងប្រទេសនេះឪពុកម្ដាយរបស់ទារកទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបន្ទាប់មកអាចស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនអាសង់ទីនបានលិខិតឆ្លងដែនអាសង់ទីនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរដោយសេរីទៅកាន់170ប្រទេសការចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីតម្រូវឲ្យមានការចំណាយច្រើនជាងមុនហើយនៅក្នុងករណីខ្លះมันអាចធ្វើទៅបានដោយសារការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរតាមប្រទេសខ្លះការចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីអាចជួយបញ្ជៀសពីការដាក់បញ្ចូលឈ្មោះទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Natalia Kesenova-Fontova បានផ្លាស់ពីអាសង់ទីនពីក្រុង Ufa ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលកំពុងពពោះកូនទី3អ្នកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្រោងឲ្យពួកគេទៅរៀននៅអឺរ៉ុបពេលអនាគតហើយអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះបានអាសាបង់ទៅវិញក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃនៅពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពពោះកូនទី3យើងបានគិតច្រើនពីរឿងដែលត្រូវធ្វើហើយបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីរុស្ស៊ី
ប៉ុន្តែអាញាធរអាសង់ទីនថាស្ត្រីរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលផ្ដល់កំណើតនៅទីនេះមិនបានស្នាក់នៅអាសង់ទីនទេឆ្នាំមុនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមកអាសង់ទីនប្រហែល 13,000 នាក់បានចាក់ចេញហើយស្ត្រីមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះបានផ្ដល់កំណើតនៅអាសង់ទីននៅខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Florencia Carignano ប្រធានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍អាសង់ទីនបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្អាកការផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលផ្ដល់កំណើតដល់ទីរួចនៅអាសង់ទីនប៉ុន្តែបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅប្រទេសដទៃអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅខែមករាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី4523នាក់បានចូលមកអាសង់ទីនហើយចំនួននេះបានបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងយើងអាចឃើញចំនួនកើនឡើងនេះតាមរយៈជើងយន្តហោះចូលមកក្នុងប្រទេសនិងចំនួនកើនឡើងនៃស្ត្រីរុស្ស៊ីមានផ្ទៃពោះជាដើម
អ្នកស្រីអាឡានិងស្វាមីគឺលោក Andrew Prigolovkin បានបន្តស្នាក់នៅដំបូងឡើយពួកគេបានមកអាសង់ទីនដើម្បីបញ្ជាពីលទ្ធភាពដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងថា
I told him that I worry that he can get
ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំបារម្ភថាគាត់ត្រូវបានគេកេណ្ឌឈ្មោះហើយខ្ញុំខ្លាចថាគាត់ស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមហើយខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯង
អ្នកស្រី Natalia Kesenova-Fontova មិនមានផែនការចាក់ចេញពីអាសង់ទីនទេសម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រីនិងស្វាមីកំពុងធ្វើការពីផ្ទះរៀនភាសាអេស្ប៉ាញនិងស្វែងរកការងារនៅក្រុង Buenos Aires ពួកគេនិយាយថានេះជាផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងដល់កូនកូនរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.